Sabiedriskā raidorganizācija RR trešdien ziņoja, ka Kalles vīram Arvo Hallikam daļai piedarošais loģistikas uzņēmums Stark Logistics karu Ukrainā laikā turpina darbību Krievijā, un uzņēmums ir uzsvēris, ka kara laikā tam Krievijas klientu nav bijis, taču tas apkalpo Igaunijas klientu Metaprint, kura rūpnīca beidz darbību Krievijā, un pēdējais šī klienta sūtījums no Krievijas tiks piegādāts septembrī. No šī Igaunijas klienta kopš plaša mēroga kara sākuma Stark Logistics ir nopelnījis 1,5 miljonu eiro. Situācija pasliktinā arī izskanējusi informācija, ka Kalles vīra uzņēmējdarbībai ir aizdevusi vairākus 100 000 eiro. Koalīcija un prezidents sagaida vēl atbildes no Kalleses. Igaunijas prezidents Elars Karis jau ir aicinājis viņu sniegt detalizētāku skaidrojumu. Premjers vīrs šodien ir izsūtījis paziņojumu medijiem, kurā viņš ir solījis nekavējoties pārdot viņam piedarošās Stark Logistics akcijas, atkāpties arī no uzņēmuma valdes un laust darba līgumu ar finanšu direktoru. Sabiedrība un politiķi gaida konkrētākus skaidrojumus no Kalleses. Opozīcija esošās partijas Tēvzemes līderis Urmas Reinsalu paziņojis, ka Kallesai vajadzētu atkāpties nekavējoties. Un opozīcija gatavo neuzticības balsojumu parlamentā nākamnedēļ, tad arī būs skaidrs, kāds ir atbalsts premjerei koalīcijā. Koalīcijā pašlaik nav skaidra un vienota viedokļa. Un uz atkāpšanos Kallus aicina ne tikai politiķi, arī lielāko laikrakstu redaktoru viedokļu rakstos šodien ir pausts aicinājums Kallusai atkāpties un nesāsināt valdības krīzi. Piemēram, laikraksts Ohtulek iesaka Kallusai atvainoties, bet medijas postimēs rakstā Kalleses laiks ir beidzies. Un pirms brīžu sarunājos ar laikrakstu žurnālistu Mēnardu Pulku.
Tas izskatās ļoti nelāgi un šķiet neizbēgami, ka kādā brīdī premjerei būs jāatkāpjas. Vēl ir detaļas, ko nezinām. Nezinām kopējo bildi par viņas vīra ietekmi šajā biznesā. Galvenais draudz premjerei un viņas vīram ir biznesa partneris Metaprint, kurš ir nodarbojies ar biznesu Krievijā. Bet Kallesas virzienā vērsta kritika, ka pirmajā intervijā viņa bijusi agresīva un nebija īpaši ieinteresēta atklāt konkrētas detaļas. Bet kuriozākais fakts par šo skandālu ir, ka Kallesa esot uzzinājusi par šo biznesu tikai pēc intervijas pieprasījuma šīs nedēļas sākumā. Bet varbūt viņa melo un zināja to šo visu laiku.
Kallas tiek uzstīt par vienu no skaļākajām un ietekmīgākajām balsīm rietumos. Plaša mēroga kara laikā, aicinot noteikt bargākas sankcijas pret Krieviju, viņa arī mudinājusi Eiropas uzņēmumus pārtraukt biznesa attiecības ar Maskavu. Un ir arī pasūtīta un šodien publicēta sociālo pētījumu institūta Norstat sabiedriskās domas aptauja. Tā liecina, ka arī vairāk nekā pusi, 57% sabiedrības uzskata, ka Kallesai būtu jāatkāpjas. Vēl 31% respondentu šajā aptaujā uzskata, ka viņai būtu jāsniedz vismaz paskaidrojumi, bet amatu viņa varētu varbūt arī saglabāt.